хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao iainy izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivina antsika fa eo ampamakina ny bokin'ny Samuela voalohany isika amin'izao fotoana izao. Samuela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo amin'io boky io, tantaran'i Davida ny fiainany teo ambanin'ny fanjakan'ny Saoly mandra-pahafatin'ny Saoly. Tonga teo amin'ny toko faharoa amby roapolo isika tamin'ny fandaharana talohan' izao. Dia hotohizana ny vaky teny. Samuela voalohany, toko fahatelo amby roapolo. Davida namonjy an'i Keila ho afaka amin'ny Filistina. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe, indro ny Filistina mamely an'i Keila ka mamabiny eo amin'ny famoloana. Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe, handeha hamely izao Filistina izao va aho? Ary hoy Jehovah tamin'i Davida, mandehana, asio ny Filistina ka vonjeo Keila. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, aty Joda aza isika matahotra, ko maika raha makany Keila hiady amin'ny miaramilan'ny Filistina. Dia nanontany tamin'i Jehovah indray Davida, ary Jehovah namaly azy hoe, miainga, midina kany Keila, fa izaho nanolotra ny Filistina hoeo an-tananao. Dia lasa Davida sy ny olony nankany Keila ary niady tamin'ny Filistina ka namaby ny ombony sady nahafaty olona be dehibe. Ary dia voavonjin'i Davida ny mponina tao Keila. Ary raha nandositra nankany amin'i Davida tany Keila Abiatara zanaka Imeleka, dia nitondra efoda teny an-tanany izy. Ary nambara tamin'i Saoly fa tonga tao Keila Davida. Dia hoy Saoly, Andriamanitra efa nanolotra azy hoeo an-tanako, satria efa voahidy izy izao noho ny nidirany amin'ny tanàna misy vavahady mihidy. Ary Saoly namory ny olona rehetra hidy nankany Keila hanafika ka hanao fahirano an'i Davida sy ny olony. Ary fantatr' Davida fa Saoly namorona sain-dratsy hamelezana azy. Dia hoy izy tamin'ny Abiatara mpisorona, entro ty ny efoda. Dia hoy Davida, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely, efa reny mpanomponao tokoa fa Saoly mitady ankaty Keila mba handravany tanàna noho ny amiko. Ka moa ny mponina ety Keila hanolotra ahy hoeo an-tanany va? Hidiny ety va Saoly toy ny efa reny mpanomponao? Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely, mifona aminao aho, ambarao amin'ny mpanomponao. Ary hoy Jehovah, idina izy. Dia hoy Davida, niponina ety Keila hanolotra ahy sy ny oloko eo an-tanan'i Saoly va? Ary hoy Jehovah, hanolotra anao izy. Andriamanitra niaro an'i Davida indray. Ary dia nianga Davida sy ny olony tokony ho enjato lahy ka niala tao Keila ary nandeha tamin'izay azony naleha. Ary nolazaina tamin'i Saoly fa efa nandositra niala tao Keila Davida, dia nijanona sy nandeha izy. Ary Davida nitoetra tany an'efitra tao amin'ny batery fiarovana sy nitoetra tany amin'ny tany avoana tany an'efitra Izifa. Ary Saoly nitady azy isan'andro fa Andriamanitra tsy nanolotra azy ho an-tanany. Ary hitan'i Davida fa Saoly nivoaka hitady ny ainy, fa Davida dia tany an'efitra Izifa tany anaty ala. Ary Jonatana, zanak'i Saoly, nianga dia nankany amin'i Davida tany an'ala ka nampaherin'ny tanany tamin'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'i Davida, aza matahotra fa tsy azo anao ny tanan'i Saoly raiko, fa ianao no mpanjaka amin'i Israely, ary izao no hanarakaraka anao, ary fantatr'i Saoly raiko koa izany. Ary nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah izy roa lahy. Ary Davida dia nitoetra tany an'ala fa Jonatana kosa nankany an-tranony. Ary niakatra nankany amin'ny Saoly tany Gibeany izy fitaka nanao hoe, tsy miery any aminay ao amin'ny batery fiarovana any an'ala any amin'ny havoana Akila izay atsimo ny efitra va Davida? Koa ankehitriny ry mpanjaka, araka ny faniriany fonao hidina, dia midina ianao fa azona atolotra eo tanany mpanjaka izy. Ary hoy Saoly, ho tahin'i Jehovah anie ianareo, fa ianareo namindra fo tamiko. Masina ianareo, mandehana, evero indray, ka tsongoy tsara ny diany, ary fantaro izay nahita azy tany. Fa manao saina lalina dia lalina hono izy. Koa izaho sy fantaro ny fierena rehetra izay iereny, dia miverena ety amiko indray hilaza marimarina, ary izaho dia hiaraka aminareo. Koa raha mitoetra amin'ny tany izy, dia ho tadiaviko eran'ny arivon'ny Joda rehetra. Dia niainganakany Zifa ireo hialohan'ny Saoly. Fa Davida sy ny olony dia tany amin'ny efitry Maonina tamin'ny tany Haiatsimon'ny efitra. Ary nandeha Saoly sy ny mpanompony hitady azy. Ary nolazaina tamin'i Davida izany ka dia nidina tany amin'ny Arambato izy ka nitoetra tany amin'ny efitry Maonina. Ary noho nyreny Saoly izany dia nanenjika ny Davida tany amin'ny efitry Maonina izy. Ary Saoly nandeha tamin'ny ilan'ny tendrombohitra iray, fa Davida sy ny olony tamin'ny ilany kosa. Ary niezaka mafy andositra Davida no nitahony an'i Saoly. Fa Saoly sy ny olony isaiky hanao didina ny Davida sy ny olony hisambotra azy. Dia nisy hiraka tonga tao amin'ny Saoly nanao hoe, avy aingana ianao fa ny Filistina efa manafika ny tany. Dia niverina Saoly tamin'ny nanenjehany an'i Davida ary nandeha niady tamin'ny Filistina. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Selahamalekota. Samuela voalohany toko faefatra amin'ny roapolo. Davida nitsimbina ny Saoly tao anjoiny eny Jedi. Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin'ny batery fiarovana tany eny Jedi. Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistina Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any any efitry eny Jedi. Ary Saoly naka telo arivo lavo fantana tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady an'i Davida sy ny olony tany amin'ny vatilampiny osidi. Ary tonga teo amin'ny valan'ondry tamoron-dalana izay nisy zo izy ka niditra tao Saoly mba hiavela. Nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin'ny zoy. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, izao no andro nolazain'i Jehovah taminao hoe indro hatolotra eo an-tananao ny fahavalinao hataonao araka izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisin'ny kapotin'i Saoly. Nefa noho ny efa vita izany, dia namely an'i Davida ny eritreriny noho ny nanapahany ny sisin'ny kapotin'i Saoly, ka hoy izy tamin'ny olony, sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha hanao izany zavatra izany amin'ny tompoko izay vohositr'i Jehovah ka ninsitra ny tanako aminy, fa vohositr'i Jehovah izy. Dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namela azy hitsangana hamely an'i Saoly. Ary Saoly nitsangana ka niala tao anjoy dia nandeha tamin'ny zenaleany. Ary rehefa afaka izany dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao anjoy koa dia niantso an'i Saoly ka nanao hoe ry mpanjaka tompoko. Ary no nitodika azy Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka niankohoka. Ary hoy Davida tamin'i Saoly, nahoana ianao no maka vavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao? Indro hitany masinao androany ny nanolorany Jehovah anao ho eo an-tanako tao anjoy, ary nisy nilaza hevitra hamononanao saingy niantra anao ny masoko, ka hoy izaho tsy haninjitra ny tanako amin'ny tompoko aho fa vohositr'i Jehovah izy. Ary koa rikako eo, jereo dia jereo ange ny sisin'ny kapotinao ety an-tanako. Fa raha nanapaka ny sisin'ny kapotinao aho fa tsy nahafaty anao, dia izaho ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin'ny tanako, ary tsy nanota taminao aho, nefa ianao kosa mizaha ny aiko mba hahafaty ahy. Jehovah no hitsara ahy ianao, ary Jehovah no hamaly anao noho ny amiko, fa ny tanako tsy mba haninina anao. Araka nilazainy hoabolan'ny Taolo hoe, avy amin'ny ratsy fanahy no ivoahan'ny ratsy, nefa ny tanako tsy haninina anao. Hitady an'iza no nivoahan'ny mpanjakan'i Israely, iza no enjehinao? Amboa maty? Parasy ray. Aoka Jehovah no hompitsara, ka dia hitsara asy ianao ary hijery sy andahatra ho ahy ka hanafaka ahy amin'ny tananao. Ary nony vita izany teny nataony Davida tamin'ny Saoly izany, dia hoy Saoly, feonao va izany ry Davida zanako? Ary Saoly nanandratra ny feony ka nitomany. Ary hoy izy tamin'ny Davida, marina noho izaho ianao, fa ianao dia nanisy soa ahy, fa izaho kosa namaly ratsy ianao. Ary ianao dia naneho androany ny nanaovanao soa tamiko, fa na dia natolotry Jehovah teo an-tananao azaho dia tsy nahafaty ahy ianao. Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavaliny, havelany handesoma tsara va izy? Koa ho valian'i Jehovah soa anie ianao noho ny nataonao tamiko androany. Ary indro, ankehitriny fantatra fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'i Israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao. Koa mianiana amiko amin'i Jehovah ianao ankehitriny, fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin'ny mpianakavin'ny raiko ny anarako. Ary Davida dia nianina tamin'ny Saoly, ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa ny niakatra nankany amin'ny bateria fiarovana. Samuela voalohany toko fadimy amby roapolo. Fahafatesan'i Samuela, nisaona azy ny Israely manontolo. Ary maty Samuela, ary nivory ny Israely rehetra ka nisaona azy sy nandevina azy tao amin'ny fonenany tao Rama. Ary Davida niaingaka nidina nankany an'efitry Paranina. Tsy fankasitrahany Nabala fa endreny Abigail. Ary nisy lehilahy tao Mahonina, ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be raha lehilahy ka nanana ondry telo arivo sy osy arivo, ary nanety ny ondriny tao Karmela izy. Nabala no anaran'ny raha lehilahy, ary Abigaila no anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy, fa nilahy kosa saripo sy ratsy amin'izay ataony. Ary isan'ny taranaka Kaleba izy. Ary reny Davida tany an'efitra fa Nabala manety ny ondriny. Dia naniraka zatovo folahy Davida ka nanao taminy hoe, miakara ny Karmela ianareo ary mankanesa any amin'ny Nabala ka miaraba azy amin'ny anarako. Ary zao no olazainareo aminy, trarantitra ianao, fiadanana ny eo anao, ary fiadanana ho amin'ny ankohonanao, ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Ary ankehitriny efa reko fa manety ondry ianao, koa ny mpiandriondrinao, izay tao aminay tsy nasianay ratsy ary tsy nisy very na inona na inona tamin'ny andro rehetra nitoerany tao Karmela. Anontanio ny zatovinao fa ilaza aminao izy. Koa aoka hita fitia i masinao ny zatovo fa andro fifaliana no iavinay. Masina ianao mba omeo amin'izay azo ny tananao reto mpanomponao sy Davida zanakao. Ary rehefa tonga ny zatovin'i Davida dia niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'i Davida arak'izany teny rehetra izany izy ka dia nipetraka. Fa Nabala namaly ny mpanompon'i Davida hoe, inona moa Davida? Ary inona moa ny zanak'i Jesse? Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony. Ko halaiko va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra efa novonoiko ho an'ny mpanety ondriko ka omeko izay olona tsy fantatry ny aviana akory? Dia niodina ny zatovin'i Davida ka nandeha amin'izay nalehany, ary dia nody tany aminy indray izy ka nanambara izany teny rehetra izany taminy. Ary hoy Davida tamin'ny olony, samy manao ny sabatrareo eo amin'ny fehitsabany avy ianareo, ka dia samy nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany avy ny olona, ary dia mba nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany koa Davida. Ary nisy tokony ho efajato lahy niakatra nanaraka ny Davida, ary roanjato lahy kosa nipetraka teo amin'ny entana. Ary Abigaila vadiny Nabala dia nilazany anankiray tamin'ny zatoviny hoe, indro Davida naniraka ny olona avy tany anefitra mba hiarahaban'ny tompontsika, nefa nisafoaka tamin'ireny izy. Fa ireo lehilahy ireo dia nanao tsara tokoa taminay, ka tsy naninona tsy naninona izahay, ary tsy nisy zavatra very tamin'izay andro nitoeranay tao aminy fony tany an-tsaha izahay. Izy no mandanay andro aman'alina tamin'ny andro rehetra nitoeranay ny andro ondry tao aminy. Koa dia fantary sy hevero ankehitriny izay hataonao, fa ratsy ny fofon'ny tompontsika mba amin'ny ankohonany rehetra. Fa Nabala dia tena ratsy fanahy, ka tsy misy olona mahazo miteny aminy. Dia nandefa aingana Abigaila ka nakamofo roanjato sy divairan'ny tavoara roa sy ondry dimy voavoatra sy lango indiminy vata sy takela boloboka maina zato ary apepanaviavy roanjato, dia nasampiny tamin'ny briky izany. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, mandehana eo alohako, indro izaho anaraka anareo. Nefa Nabala tsy mba nilazany. Ary tamin'izany no nitaingina ny brikiny izy ka nidina tao amin'ny takony havoana, dia indro Davida sy ny olony nidina nanatina azy, ary izy nifanena taminy. Ary Davida efa nilaza hoe, foana tokoa ny niarovako izay rehetra nananany ny lehilahy iny tany anefitra, ka tsy nisy very na inona na inona, fa novaliany ratsy ny soa nataoko. Mba hataon'Andriamanitra toy izany anie ny fahavalin'i Davida, eny mihoatra noho izany aza raha dia avelako sisy miangana na dia lehilahy iray aza izay mety ho azy ambara-pahazavany andro. Ary Abigaila raha nahitan'i Davida dia niala faingana tamin'ny briky ary niankohoka teo anatrehan'i Davida ka nitsaoka azy. Dia niankohoka tamin'ny tongony izy ka nanao hoe, aoka ho ady ho ahy ity eloko ity tompoko lahy, masina ianao, avelao ny ankizivavinao iteny eto anatrehanao ka enoy ny teniny ankizivavinao. Masina ianao, aoka ny tompoko tsy isaina io Nabala lehilahy tena ratsy fanahy io, fa araka ny anarany ihany ny toetrany. Nabala no anarany ary adalàna no ao aminy, fa izaho ankizivavinao tompoko tsy mba nahita ny zatoviny rahinao. Koa ankehitriny tompoko, raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny fanahinao, Jehovah efa niaro anao tsy hahazo eloka amin'ny fandatsahany ra ary tsy hamaly ho an'ny tenanao, ary avelao ny fahavalinao sy izay miady hanisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny Nabala. Ary izao saotra nentiny ankizivavinao aminao izao tompoko, dia aoka omena ny zatovy manaraka ny tompoko. Masina ianao mamela ny fahadisoany ankizivavinao, fa Jehovah hampaharitra ny taranaky ny tompoko tokoa. Fa ny tompoko miady ny adin'i Jehovah ary tsy misy ratsy ho hita aminao amin'ny andro rehetra iainanao. Nefa raha misy olona mitsangana hanenjika anao ka mitady ny ainao, dia ho fehezina amin'ny fehinaina ao amin'i Jehovah Andriamanitra ny fanahin'ny tompoko, fa ny fanahin'ny fahavalinao kosa dia hatorany toy ny eo amin'ny fohitrana tsamitady. Ary amin'izany, raha Jehovah mahavita amin'ny tompoko araka ny soa rehetra nilazany anao ka manendry anao ho mpanapaka ny Israely, dia tsy ho alahely na ho nenina amin'ny fon'ny tompoko izany, fa tsy nandatsadra foana ianao na namaly ho an'ny tenanao tompoko, fa rehefa asiany Jehovah soa ny tompoko dia mba tsarovy aho ankizy vavinao. Ary hoy Davida tamin'ny Abigail: isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely izay naniraka anao hiaona amiko androany. Ary hotahiny anie ny fahendrenao, ary hotahiny anie ianao izay niaro ahy androany tsy hahazo eloka amin'ny fandatsahany ra ary tsy hamalo an'ny tenako. Kanefa raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay niaro ahy tsy hanisy ratsy anao, raha tsy havyfaingana hitsena ahy ianao toy izay, dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy ray aza amin'ny Nabala ambara-pahazavany andro. Ka dia nyraisiny Davida teny an-tanany ilay zavatra nentiny, ary hoy izy taminy: miakara soma tsara ho any an-tranonao ianao, indro efa nohenoiky ny feonao ary nankasitrahiko ianao. Fahafatesan'ny Nabala. Ary Abigaila dia tonga tao amin'ny Nabala, kanjo indro nanao fanasana tao an-tranony izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka, ary faly ny fony Nabala tamin'izany, ary mamy loatra izy, ka dia tsy nisy nambarany vavy taminy na kely na be mandra-pahazavany andro. Ary noho ny maraina ka afaka ny hamamony Nabala, dia nambarany vavy taminy izany zavatra izany, ka dia maty ena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Ary noho ny afaka foloana, dia nasiany Jehovah Nabala ka dia maty izy. Ary noho ny reny Davida fa maty Nabala, dia hoy izy: isaorana anie Jehovah izay niady ho ahy ka nahafa tondro maso ahy tamin'ny Nabala sy niary ny mpanompony tsy hahatanteraka ny ratsy. Fa ny ratsy nataony Nabala dia nampidiny Jehovah ho andohany ihany. Ary Davida naniraka iresaka amin'ny Abigaila hila azo ho vady. Ary noho ny tonga tany amin'ny Abigaila to Karmela ny mpanompony Davida, dia hoy izy: Davida naniraka anay ankaty aminao hilanao ho vadiny. Dia nitsangana izy ka niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe: indro aoka ny ankizy vavinao ho mpanompo hanasany tongotry ny mpanompony tompoko lahy. Ary Abigaila nitsangana faingana ka nitangina briky, ary ankizy vaviny dimy no nanaraka azy. Dia nanaraka niraka Davida izy ka dia novadiny. Ary Davida efa nanambady any Ahinoama avy any Jezreela koa, ary samy novadiny avokoa izy roa vavy. Fa Saoly efa nanome an'ny Mikala zanany vavy vadiny Davida ho vadiny Palti zanak'i Laisy avy any Galim. Samuela voalohany toko fahenina amby roapolo. Davida nitsimbina ny Saoly fanondrony. Ary ny Zifita tonga tao amin'ny Saoly tany Gibeaka nanao hoe: tsy miery any amin'ny havoana hakila manandrify ny efitra va Davida? Dia niainga Saoly nidina nankany ny efitry Zifa, nitondra telo arivo lahy voafantina tamin'ny Israely hanaraka azy hitady an'i Davida ny efitry Zifa. Ary nitoby tao amin'ny havoana hakila manandrify ny efitra teo amoron-dalana izy. Fa Davida kosa nitoetra tany ny efitra, ary hitany fa tonga nanaraka azy tany ny efitra Saoly. Dia naniraka mpisafy Davida ka fantany fa tonga tokoa Saoly. Dia niainga Davida ka tonga teo amin'ny nitobiny Saoly. Ary hitany Davida izay nandriny Saoly sy Abinera zanaky Nera komandany miaramilany. Fa Saoly nandro teo anatin'ny sehatra sarety, sady nitoby manodidina azy ny vahoaka. Ary hoy Davida tamin'ny Ahimeleka Etita sy Abisay zanaky Zeroya rahalahin'ny Joaba: iza no hidina hiaraka amiko ho any amin'ny Saoly any Antoby? Dia hoy Abisay: zaho hidina hiaraka aminao. Ary tonga tao amin'ny vahoaka Davida sy Abisay no nialina. Ary indro Saoly nandro ka natory teo anatin'ny sehatra sarety, ary nilefy nitsatoka amin'ny tany teo anilan'ny lohany. Fa Abinera sy ny vahoaka nandro ny manodidina azy. Ary hoy Abisay tamin'ny Davida: efa voahidin'Andriamanitra eo tananao ny fahavalinao izao, koa masina ianao, aoka ho lefoniko indray mandeha monja hataoko miboroka amin'ny tany izy, fa tsy hamely azy indroa akory aho. Fa hoy Davida tamin'ny Abisay: aza mamono azy, fa iza no maninjitra ny tanany tamin'ny vohositr'i Jehovah ka tsy nanatsiny? Ary hoy koa Davida: raha velona koa Jehovah, dia aoka Jehovah no hamely azy, na ho tonga ny andriny ka ho faty izy, na irotsaka ho amin'ny ady izy ka any no hahafaty azy. Sanatri amiko anatrehan'i Jehovah raha haninjitra ny tanako hamely ny vohositr'i Jehovah aho. Fa masina ianao, ny lefiny eo anilanylohany sy ny tavoara fitondranorano alao dia andeha sika handeha. Dia nalainy davida ny lefina sy ny tavoara izay teo anilany lohan'ny saoly ka dia lasa izy ary tsy nisy olona nahita na nahalala na nahatsiaro fa natory izy rehetra satria nataon'i jehovah reniko ny toromaso izy. Dia nitana keny an-dafitsaha davida ka nijanona teo tampony tendrombohitra lavidavitra lavidavitra ihany ny elanelan'izy roa tonta. Ary davida niantso ny olona sy abinera zanaky nera hoe tsy mamaly va ianao ry abinera? Ary abinera dia namaly hoe iza moa ianao no miantso hore eto anatrehan'ny mpanjaka? Ary hoy davida tamin'ny abinera, tsy lehilahy mahery va ianao ary iza ny tahaka anao amin'ny israely? Ko nahoana ianao no tsy miambina ny mpanjaka tomponao? Fa nisy anankiray tamin'ny olona tonga teo hamonin'ny mpanjaka tomponao. Tsy mety izany nataonao izany. Raha velona koa Jehovah dia tokony ho faty ianareo satria tsy miambina ny tomponareo ilay vohitr'i Jehovah. Ary izaho ange, fa aiza moa ny lefin'ny mpanjaka sy ny tavoara fitondran-drano teo anilan'ny lohany? Ary fantatr'i Saoly ny feon'i Davida ka hoy izy, feonao moa izany ry Davida zanako? Ary hoy Davida, feoko tokoa ry mpanjaka tompoko. Ary hoy koa izy, nahoana ny tompoko no manenjika ny mpanompony? Inona no nataoko ary inona no ratsy amin'ny tanako? Ary ankehitriny masina ianao ry mpanjaka tompoko miaino ny tenin'ny mpanomponao. Raha Jehovah no nanesika anao Amelia dia aoka handray fanatitra manompofona izy, fa raha zanak'olona kosa dia aoka ho voahozony eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nandroaka androany tsy hanana anjara amin'ny lovany men'i Jehovah izy ka nanao hoe mandehana manompo andriamanika hafa. Ko aza vela ho latsaka amin'ny tany lavitra an'i Jehovah ny rako, fa ny mpanjakan' Israely nivoaka ny tady parasy iray tahaka ny manenjika tsipoy eny an-tendrombohitra. Saoly niaiky ny fahadisoany. Ary hoy Saoly, efa nanota aho, miverena ary Davida zanako, fa tsy hanisy ratsy anao intsony aho, fa sota eo masonao niaiky eo androany. Indro efa nanao adala aho ka diso indrindra. Ary Davida namaly hoe, indro ny lefin'ny mpanjaka, koa saivy misy zatovo anankiray mangety haka azy. Ny lehilahy izay nanolorany Jehovah anao teo an-tanany androany dia ho valiany araka ny fahitsiny sy ny fahamarinany, fa tsy nety naninzitra ny tanako hamely ny voahositr'i Jehovah aho. Ary indro, fa tahaka ny nanaovako ny ainao ho lehibe androany no mba hanaovan'i Jehovah ny aiky ho lehibe kosa ka hanafahany ahy amin'ny fahoriana rehetra. Ary hoy Saoly tamin'i Davida, ho tahinany ianao ry Davida zanako, hanao dia hanao ianao sady hahatontosy. Dia lasa Davida, fa Saoly kosa nitodidofy iverina. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.